Miraklet ved Betesda-dammen. Ved saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den omgitt av fem bueganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse. Til visse tider kom vannet i denne dammen i bevegelse. Folk mente at det skyldtes en overnaturlig kraft, og at den som først kom seg ned i vannet etter at det ble opprørt, ville bli helbredet, uansett hvilken sykdom han led av. Hundrevis av syke oppsøkte stedet. Når vannet kom i bevegelse og de presset seg fram, ble de svakeste tråkket ned, og mange kunne ikke engang komme i nærheten av dammen. Andre klarte å komme seg dit bort, men døde på kanten av dammen. Omkring plassen var det oppført leskur til vern mot heten om dagen og kulden om natten. Noen tilbrakte natten i disse innhegningene, og dag etter dag slepte de seg bort til kanten av dammen, i håp om å bli helbredet. Jesus var igjen i Jerusalem. Han gikk alene omkring og lot til å være fordypet i bønn og stille ettertanke da han kom til dammen. Han så hvordan de syke ventet spent på det som de mente var deres eneste sjanse til å bli helbredet, og han lengtet etter å benytte sin legende kraft og gjøre alle sammen friske. Men det var sabbat, og mange var på vei til tempelet for å tilbe. Han visste at en slik helbredelse ville skape så store fordommer at hans virksomhet ville bli avbrutt. Jesus helbreder på en sabbat. Men Jesus så en som var i ytterste nød. Det var en mann som hadde vært vannfør i 38 år. Hans sykdom skyldtes for en stor del hans egen synd, og den ble derfor betraktet som en straffedom fra Gud. Han hadde henslept de lange årene i den største elendighet, alene og venneløs, og med en følelse av å være utestengt fra Guds barmhjertighet. På den tiden man ventet at vannet skulle komme i bevegelse, pleide de som syntes synd på ham i hans hjelpeløshet å bære ham bort til søylegangene. Men da det riktige øyeblikket kom, hadde han ingen til å hjelpe seg ned i vannet. Han hadde sett hvordan vannet kruste seg, men han hadde aldri greid å komme lenger enn til kanten av dammen. Andre var sterkere enn han og kastet seg uti først. Han kunne ikke hevde seg overfor den egoistiske flokken av mennesker som kavet seg fram. Hele tiden anstrengte han seg for å nå dette store målet, og hans ivrige forventninger og gjentatte skuffelser tok sterkt på det han hadde igjen av krefter. Den syke mannen lå på matten sin slik han pleide. Iblant løftet han hodet for å se på dammen. Da var det at et mildt, medfølende ansikt bøyde seg over ham, og han hørte ordene «Vil du bli frisk?». Ordene grep ham, og håpet ble tent. Han følte at han på en eller annen måte ville få hjelp. Men oppmuntringens glød svant fort. Han tenkte på alle de gangene han hadde forsøkt å komme ned i dammen, og nå hadde han liten utsikt til å leve til vannet neste gang kom i bevegelse. Oppgitt snudde han seg bort mens han sa, «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp, og når jeg kommer fram, går alltid en annen ute før meg.» Jesus forlanger ikke at den syke skal tro på ham. Han sier, «Stå opp, ta båren din og gå.» Men mannens tro griper fatt i dette. Hver nerve og muskel stitrer i nytt liv, og de syke beina rører seg. Uten å stille spørsmål setter han sin vilje inn på å følge Kristi befaling, og alle musklene reagerer. Han reiser seg og oppdager at han kan gå fritt omkring. Jesus hadde ikke garantert ham Guds hjelp. Mannen kunne ha tillatt seg å tvile, og kanskje ha gått glipp av sin eneste sjanse til å bli frisk. Men han trodde Jesu ord, og kreftene kom da han handlet deretter. Den samme troen kan gi oss åndelig legedom. Synden har skilt oss fra livet i Gud. Sjelen er lammet. I egen kraft har vi like små forutsetninger for å leve et hellig liv som den kraftløse mannen hadde for å gå. Mange klar over sin hjelpeløshet og lengter etter det åndelige liv som skaper harmoni mellom dem og Gud. Forgjeves strever de med å få en slik forvissning. I fortvilelse roper de, «Jeg ulykkelige menneske, hvem skal fri meg fra denne dødens kropp?» De som kjemper og motløse må se opp. Kristus bøyer seg ned over dem som han har kjøpt med sitt blod. Ømt og medfølende spør han, «Vil du bli frisk?» Han sier at du skal stå opp til sunnhet og fred. Vent ikke til du føler at du blitt frisk. Ta ham på ordet, så vil det skje. Sett inn viljen din på Kristi side, bestem deg for å tjene ham. Når du tar ham på ordet, får du kraft. Uansett hvilken ond vane du har, Kristus både kan og vil sette deg fri fra inngrodde lidenskaper som lenkebinder kropp og sjel. Han vil gi liv til dem som døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Han vil sette fri dem som bundet av svakhet, ulykke og syndens lenker. Den hjelpeløse mannen som ble helbredet, bøyde seg ned og tok opp det som bare var en matte og et teppe. Da han glad og lettet rettet seg opp og så seg om etter ham som hadde gjort ham frisk, var Jesus forsvunnet i folkemengden. Mannen var urolig for at han ikke ville gjenkjenne ham om han så ham. Med faste, lette skritt skyndte han seg av sted. Han priste Gud og frydet seg over at han hadde fått kreftene tilbake. På veien traff han flere farisere og fortalte dem straks om hvordan han var blitt helbredet. Men han ble forbauset over den kjølige mottagelsen beretningen hans fikk. De ble mørke i blikket og avbrøt ham. De ville vite hvorfor han bar sengen sin på sabbatsdagen, for han visste vel at det ikke var lov å bære byrder på Herrens dag. Mannen var blitt så glad at han rent hadde glemt at det var sabbat. Men han følte ingen skam over å ha fulgt befalingen fra en som hadde slik makt fra Gud. Derfor svarte han frimodig. Han som gjorde meg frisk, sa, «Ta båren din og gå.» De ville vite hvem som hadde gjort dette, men det var han ikke klar over. Disse lederne visste godt at det bare var en som kunne utføre et slikt mirakel. Men de ville ha et klart bevis for at det var Jesus, slik at de kunne få ham dømt for sabbatsbrudd. Slik de så det, hadde han ikke bare brutt loven ved å helbrede den syke mannen på sabbaten. Han hadde også begått helligbrødet ved å be ham om å ta med seg sengen. Jødene hadde forvrengt loven så grundig at den var blitt et trelleåk. Deres meningsløse krav var et munnhell blant andre nasjoner. Særlig var sabbaten omgitt av alle slags vettløse restriksjoner. For dem var Herrens hellige og ærverdige dag ikke en lyst og en glede. De skriftlærde og fariserne hadde gjort helligholdelsen av hviledagen til en fryktelig plage. Jøder hadde ikke lov til å tenne ild, ikke engang et lys på sabbaten. Dermed ble de nødt til å la hedninger utføre mange tjenester som reglene forbød dem å utføre selv. Det falt dem ikke inn at hvis handlingene var syndige, så var de som benyttet andre til å utføre dem like skyldige som om de hadde gjort arbeidet selv. De trodde at frelsen var forbeholdt jødene. Når andre ikke hadde håp om frelse, kunne de jo ikke bli verre stilt. Men Gud hadde ikke gitt noe påbud som ikke alle kan rette seg etter. Hans lover godkjenner ingen urimelige eller egoistiske restriksjoner. I tempelet traff Jesus mannen som var blitt helbredet. Han var kommet for å bringe et syndoffer og dessuten et takkoffer for den store barmhjertighet han var blitt vist. Da Jesus så ham blant dem som tilba, ga han seg til kjenne og formante ham. «Nå du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Anklaget for sabbatsbrudd. Mannen som var blitt helbredet var overlykkelig over å treffe sin redningsmann. Han var ikke klar over fiendskapet mot Jesus, så han fortalte fariserne som hadde utspurt ham, at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Fordi Jesus hadde gjort dette på sabbaten, begynte jødene å forfølge ham. Jesus ble stilt fram for rådet for å svare på anklagen om sabbatsbrudd. Hadde jødene på denne tiden vært et selvstendig folk, kunne en slik anklage ha fått ham dømt til døden. Men fordi de var underlagt romerne, var dette ikke mulig. Jødene hadde ikke myndighet til å dømme noen til døden, og de anklagene som var rettet mot Jesus ville ikke ha noen vekt ved en romersk domstol. Det var imidlertid andre ting de håpet å oppnå. På tross av deres anstrengelser for å motarbeide Jesu virksomhet, vant han en større innflytelse over folket enn de selv hadde, til og med i Jerusalem. Mange som ikke interesserte seg for rabbinernes ordgyteri, følte seg tiltrukket av Jesu undervisning. De forsto det han talte om, og det varmet og trøstet dem. Han talte om Gud som en øm far, ikke som en hevnende dommer, og han gjenspeilte Guds bilde i sitt eget liv. Hans ord var som balsam for sårede sinn. Både ved sine ord og sine barmhjertighetsgjerninger brøt han tradisjonenes og de menneskeskapte påbudenes knugende makt og framholdt Guds grenseløse kjærlighet. I en av de tidligste profetiene om Kristus står det: «Septer skal ikke vike fra Juda eller herskerstav fra hans føtter, til han som eier den kommer, han som folkene skal lyde.» Folk strømmet til Jesus. De var mottagelige og tok imot budskapet om Guds kjærlighet og godhet, heller enn de strenge seremonier som prestene insisterte på. Hvis ikke prestene og rabbinerne hadde lagt seg imellom, ville Jesu lære ha ført til en reformasjon som verden aldri hadde opplevd maken til. Men for å holde på makten bestemte de seg for å undergrave Jesu innflytelse. Å stevne ham for rådet og åpent fordømme hans lære ville bidra til det, for folket hadde fremdeles stor aktelse for de religiøse lederne. Den som våget å forkaste rabbinernes krav eller forsøkte å lette de byrdene de hadde lagt på folket, ble ansett som skyldige, ikke bare i gudsbespottelse, men også i forræderi. Slik håpet rabbinerne å vekke mistillit til Jesus. De framstilte ham som en som ville avskaffe innarbeidede skikker og splitte folket. Dette ville bane vei for en fullstendig undertrykkelse av romerne. Men de planene som rabbinerne hadde det så travelt med å sette ut i livet, stammet fra et annet råd enn det jødiske Sanhedrin. Da Satan ikke klarte å overvinne Kristus i ødemarken, satte han alt inn på å motarbeide ham, og om mulig å sette en stopper for hans misjon. Det han ikke kunne oppnå med direkte midler, ville han få til ved list. Så snart Satan hadde trukket seg tilbake etter kampen i ødemarken, la han en plan i samarbeid med sine engler. Den gikk ut på å forblinde jødefolkets sinn enda mer, så de ikke skulle gjenkjenne sin redningsmann. Han skulle gjøre bruk av personer i de religiøse kretser og gjennomsyre dem med sitt eget fiendskap mot sannhetens forkjemper. Han ville få dem til å forkaste Kristus og gjøre hans liv så bittert som mulig for å få ham til å miste motet. Dermed ble Israels ledere redskaper i Satans kamp mot Kristus. Jesus var kommet for å gjøre loven stor og hellig. Han skulle ikke gjøre den mindre, men større. Bibelen sier: «Han skal ikke slukne og ikke knekkes før han har satt retten igjennom på jorden.» Han var kommet for å befri sabbaten for de tunge kravene som hadde gjort den til en forbannelse i stedet for en velsignelse. Derfor valgte han å helbrede mannen ved Betesda-dammen på en sabbat. Han kunne like godt ha helbredet den syke mannen hvilken som helst annen dag i uken. Eller han kunne ha gjort ham frisk uten å si at han skulle bære båren sin bort. Men det ville ikke gi ham den anledningen han ønsket. Det var en god grunn for alt det Jesus gjorde. Alt var betydningsfullt i seg selv, og det man kunne lære av det. Blant de syke ved dammen valgte han ut den det sto verst til med. Han helbredet mannen og ba ham bære sengen gjennom byen for at alle skulle se det store som hadde hendt ham. Dette ville fremkalle spørsmålet om hva det var lov å gjøre på sabbaten, og gi ham anledning til å fordømme jødenes regelverk når det gjaldt Herrens dag, og erklære deres tradisjoner for avskaffet. Jesus sa at det å hjelpe de syke var i tråd med loven om sabbaten. Det var også i harmoni med englenes tjeneste, for hele tiden stiger de ned og opp mellom himmelen og jorden for å hjelpe lidende mennesker. Jesus sa, «Min far arbeider helt til nå, og så jeg arbeider. Alle dager tilhører Gud, og han bruker dem til å utføre sine planer for menneskeheten. Hvis jødenes tolkning av loven var riktig, har Gud tatt feil når han har styrket og oppholdt alt levende helt siden jorden ble skapt. Da måtte han som uttalte at alt han hadde gjort var godt, og som innstiftet sabbaten til minne om at skaperverket var fullendt, sette punktum for sitt arbeid og stanse universet, som alltid er i bevegelse. Skulle Gud forby solen å utføre sin oppgave på sabbaten, så dens livgivende stråler ikke lenger varmet jorden og ga plantelivet næring? Skulle universet stå stille på den hellige dagen? Skulle han befale bekkene å avstå fra å vanne skog og mark, og gi bølgene beskjed om å stoppe den uopphørlige flo og fjære? Skulle hveten og havren stanse sin vekst, og fruktklasen utsette modningen? Skulle trærne og blomstene la være å skyte knopper eller blomstre på sabbaten? I så fall ville menneskene gå glipp av markens grøde og de velsignelsene som livet gleder oss med. Naturen må fortsette sin uforanderlige gang. Gud kan ikke holde sin hånd tilbake et øyeblikk uten at mennesket faller i avmakt og dør. Mennesket har også en oppgave denne dagen. Livets nødvendigheter må ivaretas. De syke må pleies, og de som er i nød må få hjelp. Den som forsømmer og lindrer lidelser på sabbaten, er ikke skyldfri. Guds hellige hviledag ble til for menneskets skyld. Derfor er gjerninger gjort i barmhjertighet helt på sin plass denne dagen. Gud ønsker ikke at hans skapninger skal lide smerte en eneste time, hvis den lar seg lindre, enten det er sabbat eller en hvilken som helst annen dag. Det stilles større forventninger til Gud på sabbaten enn på andre dager. Hans folk forlater da sitt vanlige arbeid og bruker tiden til stille ettertanke og tilbedelse. De ber om mer enn på andre dager. Denne dagen forventer de hans spesielle oppmerksomhet og de største velsignelser. Gud venter ikke til sabbaten er slutt før han svarer på disse bønnene. Han er aldri uvirksom, og menneskene bør aldri unnlate å gjøre godt. Sabbaten er ikke tiden for formålsløs uvirksomhet. Loven forbyr verdslig arbeid på Herrens hviledag. Det arbeidet man lever av skal opphøre. Arbeid for verdslig fornøyelse eller vinning er ikke tillatt på den dagen. Gud opphørte med sin skapergjerning og hvilte på sabbatsdagen og velsignet den. Slik skal også menneskene legge bort dagliglivets sysler og vie de hellige timene til sunn hvile, tilbedelse og hellig arbeid. Når Kristus helbredet de syke, var det en fullkommen oppfyllelse av loven. Han gjorde det til ære for sabbaten. Stemplet som Guds bespotter. Jesus sa at han hadde like stor rett som Gud til å gjøre noe som var like hellig og av samme slag som det Gud i himmelen sysler med. Men fariseerne ble bare enda mer opprørt. Slik de så det, hadde han ikke bare brutt loven, men da han kalte Gud sin egen far, hadde han gjort seg til Guds likemann. Hele folket kalte Gud sin far. Derfor ville de ikke ha blitt så rasende hvis Kristus hadde sagt at han hadde samme forhold til Gud som dem. men de anklaget ham for Guds bespottelse. Dermed viste de at de forsto at han hevdet å stå i en særstilling overfor Gud. Kristi motstandere hadde ingen argumenter mot de sannhetene som rammet deres samvittighet. De kunne bare henvise til skikk og bruk. Det virket tafatt sammenlignet med de uttalelsene Jesus hadde hentet fra Guds ord og fra naturens uopphørlige kretsløp. Hvis rabbinerne hadde vært ute etter å få lys, ville de ha skjønt at Jesus talte sant. Men de styrte utenom det han sa om sabbaten. I stedet prøvde de å egge folket opp mot ham fordi han sa at han var Guds likemann. Rådsherrenes raseri kjente ingen grenser. Hadde ikke prestene og rabbinerne fryktet for folket, ville de ha drept Jesus der og da. Men han hadde stor støtte i folket. Mange så på Jesus som en venn. Han hadde helbredet deres sykdommer og trøstet dem i deres sorg, og de syntes det hadde vært helt riktig av ham å helbrede den syke mannen ved Betesda. Inntil videre måtte lederne legge bånd på hatet. Jesus vitner om sin guddomsmakt. Jesus avviste anklagen om Guds bespottelse. Han sa, «Jeg har rett til å gjøre det som dere anklager meg for, ettersom jeg er Guds sønn og ett med ham av natur, vilje og forsett. Jeg samarbeider med Gud i alt han gjør som skaper og opprettholder. Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin far gjøre. Det som prestene og rabbinerne kritiserte Guds sønn for, var nettopp det han var kommet til verden for å gjøre. Ved sine synder hadde de skilt seg fra Gud, og i sin stolthet handlet de uavhengig av ham. De mente at de hadde greie på alt og følte ikke at de trengte veiledning av noen høyere visdom. Men Guds sønn hadde overgitt seg til Faderens vilje og underlagt seg hans makt. Kristus var så blottet for selviskhet at han unnlot å legge planer for seg selv. Han godtok de planene Gud hadde for ham, og fra dag til dag viste Gud ham sine planer. Vi burde overlate oss til Gud slik han gjorde det, slik at vårt liv kan bli en virkeliggjørelse av hans vilje med oss. Da Moses skulle til å bygge helligdommen som en bolig for Gud, fikk han beskjed om å gjøre alt etter den modellen han fikk se på fjellet. Moses var full av iver etter å gjøre Guds vilje. De dyktigste og mest talentfulle blant folket sto klar til å gjennomføre det han ba dem om. Likevel fikk han ikke klage så mye som en bjelle, et granateple, en dusk, en frynse, et forheng eller et kar til helligdommen, uten at det var i samsvar med det mønsteret som ble vist ham. Gud kalte Moses opp på fjellet og åpenbarte de himmelske ting for ham. Herren dekket ham med sin egen herlighet så han kunne se modellen. Alt ble utført i samsvar med den. På samme måte hadde han åpenbart sin fullkomne karakter for Israel, for han ønsket å ta bolig i dem. Modellen fikk de se på Sinai da loven ble gitt, og da Herren gikk forbi Moses og ropte, «Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet. Han holder fast på sin miskunn i tusen slektsledd og tilgir synd, skyld og lovbrudd.» Israel hadde gått sine egne veier. De hadde ikke bygd etter modellen. Men Kristus, som var det sanne tempel for Gud, formet selv de minste ting i sitt jordiske liv etter Guds ideal. Min Gud, å gjøre din vilje gir meg glede, din lov er dypt i mitt indre, sa han. På samme måte skal vårt sinn bygges opp til en bolig for Gud i ånden. Vi må gjøre alt etter forbildet vi har fått, og det er Kristus. Han led for oss og satte oss et eksempel for at vi skulle følge i hans spor. Kristi ord lærer oss å betrakte oss selv som uløselig knyttet til vår far i himmelen. Uansett omstendigheter I livet vi avhengige av Gud. Han holder alles skjebne I sin hånd. Han har gitt oss arbeid å gjøre og evner og midler til å gjøre det. Vi må bare overgi viljen til Gud og sette vår lit til hans kraft og visdom. Da vil han lede oss på trygge stier, slik at vi kan gjøre det som vår oppgave I hans store plan. Men de som stoler på sin egen visdom og kraft, skiller seg fra Gud. I stedet for å arbeide sammen med Kristus, hjelper de Guds og menneskets fiende med hans planer. Jesus sa også, «Det far gjør, det gjør også sønnen. For slik far reiser opp de døde og gjør dem levende, slik gjør også sønnen levende hvem han vil.» Saddukeerne påsto at det ikke ville bli noen legemlig oppstandelse. Men Jesus sier at en av hans fars største gjerninger å vekke opp de døde, og at også han har makt til å gjøre det. Den time kommer, ja, den nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Fariseerne trodde på de dødes oppstandelse. Kristus lærte at den kraft som gir liv til de døde, alt nå iblant dem, og at de skulle bli vittne til den. Den samme oppstandelseskraften gir liv til mennesker som døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Det denne livets ånd I Kristus Jesus, kraften av hans oppstandelse, som setter menneskene fri fra syndens og dødens lov. Det ondes herredømme brutt, og ved tro blir sjelen bevart fra synd. De som åpner sinnet for Kristi ånd, får del I den mektige kraften som skal reise dem opp av graven. Myndighet til å holde dom. Den enkle nazareren hevder sin sanne storhet. Han hever seg over det rent menneskelige. Han frir seg fra syndens og skammens forkledning og står der som den Guds sønn som englene ærer, han som ett med universets skaper. Tilhørerne står trollbundet. Aldri har noe menneske talt slik som han eller opptrådt med en slik verdighet. Han taler klart og tydelig og tilkjennegir fullt ut sin misjon og menneskenes plikter. Far dømmer ingen, men har overlatt hele dommen til sønnen, for at alle skal ære sønnen slik de ærer far. Den som ikke ærer sønnen, ærer heller ikke far, han som sendt ham. For slik far har liv I seg selv, har han også gitt sønnen å ha liv I seg selv, og han har gitt ham myndighet til å holde dom fordi han menneskesønnen. Prestene og rådsherrene hadde oppnevnt seg selv til dommere som kunne fordømme det Kristus gjorde. Men han sa at han deres og hele verdens dommer. Verden overlatt til Kristus, og alle velsignelser fra Gud kommer til syndige mennesker gjennom ham. Han frelseren både før og etter at han ble menneske. Straks synden et faktum, det også en frelser. Han har gitt lys og liv til alle, og alle vil bli dømt etter det lys de har fått. Han som gitt lyset, som har fulgt den enkelte med det mest inntrengende kall for å vinne ham over fra synd til hellighet, både hans talsmann og dommer. Helt fra den store strid begynte I himmelen, har Satan bygget sin sak på bedrag, og Kristus har arbeidet for å avsløre hans onde planer og bryte hans makt. Det var han som tok kampen opp mot bedrageren, og som alltid har arbeidet for å vriste fangene ut av hans grep. Og det han som skal avsi dommen over den enkelte. Gud har gitt ham myndighet til å holde dom fordi han menneskesønnen. Han har smakt det verste av menneskelig nød og fristelse, og han forstår menneskets svakheter og synder. Han har motstått Satans fristelser på våre vegne, og vil handle rettferdig og kjærlig mot dem som han gitt sitt eget blod for å frelse. Derfor har han fått myndighet til å holde dom. Men Kristus kom for å frelse, ikke for å dømme. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Overfor rådet erklærte Jesus, «Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men gått over fra døden til livet.» Kristus sa at tilhørerne ikke måtte undre seg over det han sa, og åpenbarte enda mer av fremtidens hemmeligheter. Den tiden kommer da alle de som i gravene skal høre hans røst. De skal komme fram, og de som har gjort det gode skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde skal stå opp til dom. Dette var den forsikringen om det fremtidige liv Israel så lenge hadde ventet på. Et liv de hadde håpet å få når Messias kom. Det eneste lyset som kan spre gravens mørke skinte på dem. Men egenviljen blind. Jesus fulgte ikke rabbinernes tradisjoner og respekterte ikke deres myndighet. Derfor ville de ikke tro på ham. Uvitenhet om skriften. Tiden, stedet, anledningen og den intense spenningen som gjennomstrømmet forsamlingen, alt dette ga Jesu ord overfor rådet desto større vekt. Landets øverste religiøse ledere ville ta livet av ham som hadde sagt at han var den som skulle gjenreise Israel. Sabbatens herre ble stilt for en jordisk domstol for å svare på en anklage for brudd på sabbatsloven. Da han så la ut om sin misjon uten frykt, betraktet dommerne ham med forbauselse og raseri. Men det han sa var ugjendrivelig, og de kunne ikke dømme ham. De avviste prestenes og rabbinernes rett til å forhøre ham og blande seg inn i det han gjorde, for slik myndighet hadde de ikke. De bygget sine påstander på sin stolthet og arroganse. Han nektet seg skyldig i deres anklager og ville ikke la seg belære av dem. Jesus ba ikke om unnskyldning for det de klaget over, og forklarte ikke hvorfor han hadde gjort det. Han rettet i stedet søkelyset mot rådsherrene. Den anklagede ble anklager. Han irettesatte dem for deres harde hjerter og for deres uvitenhet om skriften. Han sa de hadde forkastet Guds ord, for de hadde forkastet ham som Gud hadde sendt. Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, men det de som vitner om meg. Guds sønns storhet kaster lys over hver side i Det gamle testamentet, enten det gjelder historie, forskrifter eller profeti. I den utstrekning det jødiske system var innstiftet av Gud, var det evangeliet i et profetisk nøtteskall. Om ham vitner alle profetene. Fra løftet ble gitt til Adam og ned gjennom patriarkenes tidsalder og tiden etter Sinai, kastet himmelen sitt strålende lys over Kristi fotspor. Profetene så stjernen over Betlehem. Fredsfyrsten som skulle komme, og framtidige begivenheter som de fikk se, den ene etter den andre. Hvert slaktoffer forkynte Kristi død. I hver sky av røkelse steg hans rettferdighet opp. Basunklangen i hvert jubelår forkynte hans navn. Hans herlighet tok bolig i det store mysteriet som omga det aller helligste. Jødene hadde skriften i sitt eie. De trodde de hadde evig liv gjennom sitt formelle kjennskap til Guds ord. Men Jesus sa, «Hans ord lar dere ikke bli værende i dere.» De hadde forkastet Kristus i hans ord, og nå forkastet de ham selv. «Dere vil ikke komme til meg, så dere kan ha liv», sa han. De jødiske lederne hadde gransket det profeten hadde sagt om Messiasriket, men de hadde ikke gjort det med et oppriktig ønske om å kjenne sannheten. De ønsket å finne støtte for sine ærgjerrige forhåpninger. Messias kom på en helt annen måte enn de ventet. Derfor ville de ikke ta imot ham, men prøvde å bevise at han var en bedrager. Når de først hadde slått inn på den veien, var det lett for Satan å styrke deres motstand mot Kristus. De uttalelsene som beviste hans guddommelighet ble brukt mot ham. Slik vendte de Guds sannhet til løgn. Jo mer direkte Kristus talte til dem ved sine barmhjertighetsgjerninger, desto mer oppsatt ble de på å motsette seg lyset. Jesus sa, «Ære fra mennesker vil jeg ikke ha. Han vil ikke ha rådets innflytelse og støtte. Deres godkjenning ville ikke være noen heder. Han hadde ære og myndighet fra himmelen. Hvis han hadde ønsket det, ville engler ha kommet for å hylle ham, og Faderen ville igjen ha vitnet om hans guddommelighet. Likevel ønsket han at de religiøse lederne skulle forstå hans sanne natur og ta imot de velsignelsene han kom for å gi dem, både for deres egen skyld og av hensyn til folket som de var ledere for. Jeg er kommet i min fars navn, og dere tar ikke imot meg. Men om en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere imot ham. Jesus kom i kraft av Guds autoritet, og han bar hans bilde. Han oppfylte hans ord og søkte hans ære. Likevel tok lederne i Israel ikke imot ham. Men når andre kom og utga seg for å være Messias, handlet etter eget forgodtbefinnende og søkte storhet for seg selv, da ville de ta imot dem. Hvorfor? Fordi den som søker sin egen ære taler til andres ønske om selvopphøyelse. Slik atferd så de positivt på. De ville ta imot falske lærere som smisket for deres stolthet ved å støtte deres meninger og tradisjoner. Men Kristus var ikke enig med dem, for hans lære var åndelig og krevde selvoppofrelse. Derfor ville de ikke høre på ham. De kjente ikke Gud, og hans røst gjennom Kristus lød som røsten av en fremmed. Er det ikke det samme som gjentar seg i vår tid? Er det ikke mange, også religiøse ledere, som forherder seg mot Den hellige ånd, så de ikke gjenkjenner Guds stemme? Forkaster ikke også de Guds ord for å kunne holde på sine tradisjoner? Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet om. Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord? Det var Kristus som talte til Israel gjennom Moses. Hadde de lyttet til Guds stemme gjennom deres store leder, ville de ha gjenkjent den i Kristi lære. Hadde de trodd Moses, ville de ha trodd ham som Moses skrev om. Jesus visste at prestene og rabbinerne var oppsatt på å drepe ham. Likevel fortalte han dem om sitt forhold til verden og sa klart fra om at han var ett med Faderen. De innså at de ikke hadde noen grunn for sin motstand mot ham, men det svekket ikke deres morderiske hat. De ble grepet av frykt når de så den overbevisende kraften som fulgte hans virksomhet. Men de motsatte seg hans formaninger og hyllet seg inn i mørket. De jødiske lederne hadde på ingen måte klart å bryte ned Jesu autoritet og fjerne den respekt og oppmerksomhet som folk viste ham. Mange hadde blitt overbevist av det han sa. Rådsherrene hadde selv følt seg sterkt fordømt når han avslørte synden for deres samvittighet. Men dette gjorde dem bare enda mer forbitret, og de var fast bestemt på å ta ham av dage. De sendte budbærerne ut over hele landet, for folket måtte advares mot denne bedrageren. Spioner ble satt til å holde øye med ham og melde fra om det han sa og gjorde. Man kan trygt si at Kristus nå sto i skyggen av korset. Dette kapitlet er bygd på Johannes 5.